Heikki Kännö, runoilija, kustantaja, VSOY, 2025. Äänikirja on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2020. Lukija Tuula Amberla.
Vanhemmilleni. Siinä hän makasi tietoisuus sumentuneena leposohvalla tavattoman kauniine otsineen, taiteilijan ja samalla ajattelijan otsineen. Oli alkuiltapäivä. Nuo silmät, jotka sumentuneinakin vaikuttivat henkeviltä, ottivat ympäristöstä vastaan vain kuvan, jolla ei enää ollut pääsyä sieluun. Seisoin siinä, eikä Nietzsche tiennyt siitä mitään. Rudolf Steiner, Elämäni kulku. Alkunäytös taivaassa. 1. Taivaan sijaa toimittaa valkoisella telttakankaalla katettu teatterinäyttämö, kuten aiempinakin iltoina. Näyttämö on kooltaan vaatimaton, eivätkä sen ulkoiset puitteet anna tilaa mahtipontisuudelle, kuten näytelmän henkeen kuuluisi. Resurssipulan vuoksi taivaallisista sotajoukoista sekä kolmesta arkkienkelistä on luovuttu. Alkunäytöksen dialogista esitetään ainoastaan taivaan herran ja Mefiston osuus, joka alkaa, kun molemmat ovat löytäneet paikkansa etunäyttämöltä. On tärkeää kuvata muutamalla sanalla rekvisiittaa, johon on panostettu kohtauksen lyhykäisyydestä huolimatta enemmän kuin useimpiin sitä seuraaviin, sillä katsojien hengen nostattamiseksi aloituksen on oltava näyttävä. Taidokkaasti toteutettu taustakangas on yksityiskohdistaan riisuttu mukaelma Hieronymus Boschin maallisten ilojen puutarhatriptyykin vasemmanpuoleisesta paneelista, joka kuvaa näkymää Edenistä. Lavastemaalari on poistanut kuvasta Eevan luomistapahtuman sekä maalauksen etualalla maansyövereistä esiin ryömivät sekasikiöt ja keskittynyt vehreän metsän takaisen lammen, viheriäisten niittyjen, sinertävissä väreissä loistavan vuoriston sekä maiseman kruunaavan aurinkosumun tunnelmiin. Taustamaalauksen vasempaan kulmaan sijoitettu Jumalan valtaistuin on tyhjä, koska taivaan herra on poistunut maalauksesta ja valmistautuu repliikkeihinsä valkoiseen frakkiin sekä hopeiseen seppeleeseen pukeutuneena näyttämön etuosassa. Kolmiulotteisuutta taivaan kulisseille antavat valkoisilla kankailla peitetyt tohtori Faustin työhuoneen sekä saksalaisen pikkukaupungin lavasterakennelmat. Kireälle pingotettujen kankaiden voi nähdä esittävän taivaan porttia kehystäviä muureja, jolloin Edenin puutarha paljastuu sisäänkäynnin takaa avautuvaksi maisemaksi. Viimeisenä näyttämölle panon yksityiskohtana mainitaan lavan molemmilla reunoilla palavat mustapintaisiin tynnyreihin sytytetyt avotulet, joiden hehkumasta lämmöstä huolimatta näyttelijöiden uloshengitys tiivistyy ohueksi huuruksi. Kun taivaan herra on asettunut jalansijoilleen ja ottanut katseellaan mittaa odotukseen jännittyneestä yleisöstä, tuon taivaallisen maiseman liepeiltä näyttämölle livahtaa mustaan pukuun, viittaan ja silinteriin pukeutunut Mefisto, joka lähestyy isäntäänsä viittaansa kietoutuneena, selkäänsä kyyryyn painain ja muurin viertä hiipien kuin tarkatakseen tämän tunnetilaa, ennen kuin uskaltaa ilmaista luihun läsnäolonsa. Mefisto kohottaa viitan kasvojensa eteen niin, että näkyville jäävät vain silinterin alta katsovat maskeerauskynällä rajatut silmät, ja tuijottaa taivaan herraa katseella, josta kuvastuu enemmänkin malttamattomuus ja turhautuneisuus kuin olentoa vallassaan pitävä luontainen häijyys. Mefisto on kaitakasvoinen, teräväpiirteiseksi veistetty lommoposkinen ilmestys, ja hänen voi kuvitella keräävän arvioivia tai jopa pelokkaita katseita silloinkin, kun hän on pessyt teatterimaskinsa ja riisunut hahmoaan korostavat pukineet. Taivaan herra puolestaan näyttää valtansa pöhöttämältä laiskanpulskealta aristokraatilta, jonka asemaa korostamaan sopisi soittopelein ja kiiltävällä asemetallilla varustettu triumfi. Mutta sellaiselle vaatimattoman kokoisella estraadilla ei olisi tilaa. Ja koska myös arkkienkelit Rafael, Gabriel ja Mikael on raivattu näytöksestä pois sekä näytelmän lyhentämiseen liittyvistä syistä että henkilöstöpulan vuoksi, esitys alkaa Mefistolle kirjoitetuista riimeistä. Pitkän huiskea hahmo paljastaa jälleen kasvonsa.